2024 yılının martında Kozanda Kileşek Uyunları deyip atalgan birinci xalqara yarışlar ötkərilə. İl prezidenti Vladimir Putin'a bu haqta Rusiya hükümet reisi urunbasarı Dmitri Chernyshenko söyledi. İyunda Sankt-Peterburgda uzgan xalqara iqtisadi forumda başqalabız yarışlarını iştiruşi bularaq iğlan etilgən idi. Programmağa klasik həm kiberspor türləri boyunca 16 disiplini kirtilgən. Республиканың дәүләт кеңесчесе Минтимер Шаймиев Казан Кремлендә Шәриқ яктылыгы дигән күргәзмәнең беренче кунагы булды. Күргәзмәдә 150 сәнгать әсәре тупланган. Рәсемнәр һәм график картиналардан тыш сыннар, декоратив гамәли сәнгать жанрындагы эшләр дә бар. Минтимер Шаймиевкә Мәскәү рәссамы Андрей Архиповның Ак мәчет картинасын, шулай ук яш пленерче җыелмасын бүләк иттеләр. Казан Кремлендә әлеге күргәзмә 10 ноябрьгә кадәр эшли. Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген Уфада Идел буе федераль округы субъектлары дәүләт хакимиятенең закон чыгару органнары ассоциациясенең 65-нче утырышында катнаша. Уфага эш сәфәре вакытында ул Уфа дәүләт нефть техник университетында булды. Ул үзе дә 1979 елда шушы уку йортын тәмамлаган булган. Татарстан парламенты җитәкчесенә Уфа нефть университетын тәмамлаган абруйлы шәхесләргә бирелә торган мактау таныклыгы тапшырылды. Уфа-Казан арасында туры тимер юл рейсларын ашу буенча эш дәвам итә. Бу хакта Башкортстан башлыгы Ради Хабиров төбәк хөкүмәтенең оператив киңәшмәсендә әйтте. Бу кызыклы туристик юнәлеш буенча Куйбышев тимер юл җитәкчесе Вячеслав Дмитриев белән сөйләшү булган. Яңа маршрут буенча Уфадан Казанга 15 сәгатьтә, ә киләчәктә 12 сәгатьтә килеп җитеп булыр дип көтелә. Татарстан премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев Мурманскида татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. Милләттәшләребезне туган телебездә сәламләде. Бөтендөнья татар конгрессы үткәргән чаралар турында сөйләде. Диңгез флоты хезмәткәрләре танылган милләттәшебез Әнвәр Тумпаровка истәлек тактасын ачуда катнашты. Без Якутскида герой шагыйр Муса Җәлилгә һәйкәл ачабыз. Моңа кадәр Казахстанда һәйкәл барлыкка килде. Бергәләшеп Россиянең төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә мәдәниятебезне саклап калу өчен алып барабыз, диде Шахразиев. Шулай ук Васил Шахразиев ноябрьдә татарча диктант акциясендә катнашырга чакырды. Телне, мәдәниятне, гореф-гадәтләрне үстерүгә зур өлеш керткән активистларга Бөтендөнья татар конгрессының рәхмәт хатларын тапшырды. Түбән Каманың халык иҗаты йортында халык шагыйре Түбән Каманың мактаулы гражданы Разил Вәлиевнең 75 яшьлек юбилеена багышланган кичә булды. Еллар аша сөйләшү дип исемләнгән әдәби музыкаль кичәдә район һәм шәһәр җитәкчеләре, шагыйрьнең каләмдәшләре, иҗтимагый оешма вәкилләре, якташлары, туганнары, якыннары, шигърият сөючеләр катнашты. Юбилярны гомер бәйрәме белән район җитәкчесе Рамил Муллин котлады. Ул Разил аганың республика һәм муниципаль район үсеше өчен куйган хезмәтләренә тукталып, башкарган эшләре өчен зур рәхмәт белдерде. Шагыйрьнең күп кенә шигырьләре яңгырады. Әлбәттә, сәхнә түреннән Разил Вәлиев үзе дә тамашачыга шигъри тәлгәшләрен бүләк итте. Юбиляр сүзләренә язылган моңлы җырлар, дәртле биюләр кичәне тагын да ямлады. Бүген 25 октябрьдә Казанда Трак коммуналь хуҗалык өлкәсендә законлык мәсьәләләре буенча консультация бирәләр. Сорауларга Татарстан прокуроры Илдус Нафиков, Дәүләт Трак инспекциясе җитәкчесе Сергей Крайнов, Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин, шулай ук Татарстан төзелеш, архитектура һәм Трак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов җавап бирәчәк. Халыкны кабул итү көндезге сәгать 2-дә Павлюхин урамы 57 Җиденче корпус 1-нче йорт адресы буенча Татарстан халыклары дуслыгы йортында башлана. Алдан язылу өчен телефон 291-19-25, шәһәр коды 8-843. Казанда Фучик урамында метро станцияләре төзелеше урынында әйләнгеч юлларны цикләндерү эшләре бара. Бүгенгә Академик Завойский урамы юнәлешендә ура бузучы юлны цикләндерү тәмамланган. Анда җәяүлләр кишүе, тамгалар һәм светофор барлыкка килгән. 15 ноябрьгә Минский урамы юнәлешендә әйләнгеч юл төзелеше тәмамланачак. Шуннан соң ике юнәлешкә дә хәрәкәт ачыла. Узган атнада Фучик һәм Ломж урамнары чатында метро станцияләре төзелеше зонасында ярык барлыкка килгән иде. Белгечләр ачыклаганча, юлдагы ярык Зилан станциясеннән Академия станциясенә кадәр барган вакытта Айсылу тоннель үткәргеч комплексының грунт басымы кискен кимү сәбәпле барлыкка килгән. Кыска вакыт ичендә юл катламы тулысынча төзәтелгән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 25 октябрь сишәмбе көнне аязучан булатлы һава, яңгыр һәм җипше кар явы көтелә. Җил төньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы 0-5 градуска кадәр җылы.